Pašvaldībās, kur jāstāv rindās uz bērnu dārzu, vietvars nāk ģimenēm talkā ar privāto dārziņu līdzfinansēšanu. Nauda nonāk privāto bērnu dārzu rīcībā arī tad, ja bērns uz dārziņu nav gājis, vai nu slimojas, vai arī citu iemeslu dēļ. Tiesa ministru kabineta noteikumi ļauj saglabāt finansējumu arī gadījumos, kad ārsta zīmes nav, taču gadā tās ir līdz 43 darba dienām. Tomēr ir vecāki, kas savas atveses patur mājās biežāk, un lai nepazaudētu līdzfinansējumu, nepamatoti prasa ārstiem zīmes. To savā darbā novērojas privāto pirmsskolu biedrības vadītāja Daina Kājiņa.
Un piemēram, ja bērns vasarā ir paņēmis divus mēnešus atvaļinājumu kopā ar vecākiem no bērnu dārza, un iespējams oktobrī nedēļas otrajā pusē bērns varbūt jūtas mazliet saguris, un vecāki vienkārši grib iedot papildus brīvdienu, tad viņiem arī šādos gadījumos ir jādodas pie ārsta, vai arī jāsaka, viņi to dara, un jautā ārstam zīmi, piemēram, imunitātes stiprināšanai.
Tam, ka līdzšinējā kārtība ir jāmaina, piekrīt arī ārsta biedrība. Tās prezidenta Ilze Aizsilniece skaidro, ka zīmju izrakstīšana aizņem daudz laika un bieži tās nav vajadzīgas.
Latvijā bērniem pēc normāli, ne slimiem bērniem, bet viņi var slimot 4 reizes gadā ar akūtām saslimšanām. Un lai bērni paspētu izvesļoties, vajag vismaz 5 dienas. Darba dienas, ko tas nozīmē? Ka nu, 20 dienas gadā. Bērni ar akūtām slimībām var slimot nevis tāpēc, ka viņi ir slinki vai vecāki, viņus neved uz skolu ļaunprātīgi, bet tāpēc, ka mums ir tādi geogrāfiskie apstākļi, un tā nu mūsu valstī ir. Un tad kāpēc dēļ šīm te zīmēm apgrūtināt ārstus? Tā ir laikā, kad mēs varam strādāt ar pacientiem, runāt, mēs nodarbojamies ar birokrātiskām lietām.
Vecāku vidū domas par obligātajām ārstu zīmēm dalās. Par šo iniciatīvu viedokli pauž pie kādas privātās pirmsskolas Rīgā rīta pusē satiktās mammas.
Ja ilgi slimo, tad, protams, ka vajag ārsta zīmi, bet nu, ir reizes, kad man liekas, ka man arī derētu, ka man nevajag viņus nest. 4-3 dienas patur mājās uz savus sirdsapziņus un pēc tam es domāju, ka es redzu, kad ir vesels bērns un var laist. Ja ir kaut kāds vīrus, bacils, tad jā, varbūt vajag.
Lielākoties, kad viņi nav gājusi, tad arī tas ir bijis ar ārsta zīmi. Nu tā, protams, ir jau, kas brauc ceļojumos un tā, bet, nu jā, tas tāds triki jautājums, nezinu. Bet es esmu par to par ārsta zīmēm noteikti, jo manā pieredzē ir bijis ļoti daudz, kad ved puslims bērns un bērns vienkārši saslimst visu laiku.
Ārsti un privātie bērnu dārzi ar ierosinājumu kārtību mainīt vērsušies pie par reģionālo attiestību atbildīgās ministrijas, taču pagaidām nav sadzirdēti, saka privāto bērnu dārzu biedrības vadītāja Daina Kājiņa.
Droši vien mēs neesam spējuši pārliecināt vai pamatot par to, ka šo birokrātiju ir noteikti jāpārskata.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Oša neredz tam pamatojumu, jo jau šobrīd vecākiem ir iespēja noteiktu dienu skaitu pašiem attaisnot bērnu prombūtni.
Es arī no pašvaldībām saņēmām lūgumu tomēr vērtēt un ielikt kādus nosacījumus, ja pašvaldības par šo pirmskolas izglītības, privātās pirmskolas izglītības iestādes sniegto pakalpojumu maksā. Un lai būtu līdzīgi, kā iepriekš šis jautājums tika risināts ar savstarpējiem norēķiniem starp vairākām pašvaldībām pakalpojumu sniegšanā, lai arī šeit šī pakalpojumu sniegšana nu, būtu efektīva un arī nu, kontrolēta no tādas apmeklētības un pakalpojumu izmantošanas viedokļa.
Ministrijā piebilst, ka tomēr diskutējums jautājums varētu būt vēl par nosacījumu, ka, ja bērns veselības dēļ ir prom ilgāk par 3 dienām pēc kārtas, tad nepieciešama ārsta zīme. Santa Adamsone, Latvijas Radio.